Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumtu Masoi kutoka hapa Marekani. Ni Ijumaa tarehe 7 mwezi Agosti mwaka 2020, na kama ilivyo ada kila Ijumaa ni mada kwa kina, ambapo tutamulika unyonyeshaji wa mtoto maziwa ya mama kwa kuzingatia kwamba tuko katika wiki ya unyonyeshaji duniani ambayo inatamatishwa hii leo. Lakini kwanza basi ni mkutasari wa habari naye Lois Wairimu.
Habari kwa ufupi. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR na wadau wengine wanaharakisha hatua za kusaidia serikali ya Lebanon kufuatia mlipuko mkubwa wa Jumanne wiki hii, kwa kutambua kuwa penginepo manusura wanaweza kuwa wakimbizi waliokuwa wanaishi kwenye mji mkuu Beirut. Mashirika ya Umoja wa Mataifa lilela uhamiaji IOM na la wakimbizi UNHCR wamehuzunishwa na vifo vya watu 27 vilivyotokea baada ya boti walimokuwa wakisafiria kuzama karibu na pwani mwa Afrika Magharibi kati ya Mauritania nae eneo la Dakhla huko Sahara Magharibi. Na kuelekea siku ya watu wa jamii ya asili kesho kutwa Jumapili tarehe 9 mwezi huu wa Agosti, katibu mkuu Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuna umuhimu wa kutambua haki za watu wa asili na kuwajumuisha katika mapambano ya kuzuia kuenea kwa COVID-19.
Kabla ya janga la sasa, watu wa asili walikuwa wanakabili ukosefu wa usawa, unyanyapaa na ubaguzi. Uhaba huduma za kutosha za afya, maji safi na kujisafi vinaongeza hali ya hatari kwao. Watu wa asili hufanya kazi katika shughuli za jadi na uchumi wa kujikimu au katika sekta zisizo rasmi. Haya yote yameathiriwa vibaya na ugonjwa.
Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lois Wairimu kwa muhtasari huo wa habari.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa, na sasa basi umewadia wakati wa mada kwa kina. Wiki ya kimataifa nyonyeshaji mtoto maziwa ya mama ikifikia ukingoni hii leo, swala kubwa nalomulikwa ni umuhimu wa maziwa ya mama kwa mtoto na changamoto za unyonyeshaji, hasa wakati huu wa janga la virusi vya corona au COVID-19. Je, Umoja wa Mataifa una maoni yapi? Na wananchi wenyewe wanasemaje? Wanawake je, wanaonyonyesha? Basi nampisha Arnold Kayanda.
Huo utandawazi umeleta athari kubwa kwa jamii na kusababisha watoto kutonyonyeshwa na mama yake mzazi.
Huyu ni mmoja wa wakazi wa Mwanza akitoa maoni yake kuhusu nafasi ya utandawazi katika kuwanyima baadhi ya watoto haki yao ya msingi ya kunyonya maziwa ya mama zao. Takwimu za shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO zinaonyesha kuwa kitendo cha mtoto kukosa maziwa ya mama husababisha vifo vya watoto 820,000 kila mwaka na kugharimu uchumi wa dunia dola bilioni 300. Lakini je, akina baba wanatambua umuhimu wa watoto wao kunyonya maziwa ya mama? Huseni Karia wa redio wa shirika Morning Star nchini Tanzania amevinjari mitaani huko Mwanza kupata jibu hilo.
Tunazungumzia swala zima la wiki ya unyonyeshaji, ambapo basi nipo na baba hapa. Tuzungumzane mawili matatu.
Asante sana. Naitwa Wilson Musa.
Unazungumziaje wiki ya unyonyeshaji na umuhimu wake?
Umuhimu wa wiki ya unyonyeshaji ni kitu cha msingi sana, kwa sababu mama anaponyonyesha anasababisha mtoto apate lishe nzuri. Na mtoto anakuwa akiwa na kinga, na hivyo mtoto hawezi kupata magonjwa ambayo sio ya lazima pale mgonjwa mama anaponyonyesha.
Unadhani ni sababu zipi zinazosababisha kwamba mwanaume awe chanzo cha mwanamke kutokunyonyesha vizuri?
Wakati mwingine mwanaume au wanaume wamechangia wanawake kutonyonyesha vizuri watoto wao kwa sababu ya kutokuwa na elimu juu ya afya ya uzazi wa mpango. Na kwa sababu hiyo imechangia kina mama wanapata ujauzito ambao sio wa lazima kwa muda wa ambao wakutarajiwa, pale ambapo hawafuati uzazi wa mpango. Na hiyo inasababishwa na kina mama au kina baba kutoelimika juu ya uzazi wa afya ya uzazi na mpango.
Wito wako ni nini kwa kina baba ambao bado ni walezi, wapo wakiendelea kupata watoto, hasa kuhusiana na swala zima la unyonyeshaji?
Ninahamasisha jamii, hasa kina baba, wahusike kikamilifu katika kuhudhuria kliniki ili waweze kupata elimu inayohusiana na uzazi wa mpango, ili kina mama waweze kupata muda wa kutosha wa kunyonyesha kabla ya mimba zingine, na hasa pale ambapo mama anapata ujauzito kabla ya miaka miwili ambayo mtoto anapaswa anyonye kikamilifu maziwa ya mama.
Kwa majina naitwa Gerishon Biseko Mwenura, kazi wa jiji la Mwanza. Tazungumzia juu ya kina mama swala zima la unyonyeshaji. Mama anapokuwa amejifungua mtoto, lazima mtoto anyonye maziwa ya mama yake kwa muda wa miaka miwili, lakini zaidi ya yote asipunguze miezi sita kwa ajili ya kunyonyesha mtoto wake. Mtoto anaponyonya maziwa mama yake miezi sita, anajengeka kimwili, kiakili na kijamii kwa ujumla katika mazingira ya unyonyaji wa maziwa mama. Kwa hiyo nawasihi wakina mama, mnapokuwa mnajifungua watoto, basi chukueni nafasi ya kuwanyonyesha watoto wenu katika utaratibu uliopangwa.
Lakini kwa mama anayenyonyesha, tena hasa wakati huu wa janga la COVID-19, hali iko vipi? Tunavuka mpaka hadi nchini Uganda kwa mwandishi wetu John Kibego.
Kutana na Bi Helen Talema, mama watoto watatu akiwemo mtoto mchanga mwenye umri miezi 4 sasa. Mtoto mchanga huyu alikuwa na umri mwezi mmoja mwishoni mwa mwezi Machi, ambapo serikali ilitangaza mlipuko wa virusi vya corona au COVID-19. Maisha yake na mamake yalibadilika papo hapo, si kwa sababu aliambukizwa, lakini kutokana na ukata wa lishe sanjari na pato.
Kabla mlipuko wa virusi vya corona, kazi zetu zilikuwa zinaendelea vizuri. Ulikuwa unamnyonyesha na kushibisha mtoto wako, kwani tulikuwa tukipata milo kamili kabisa, lakini mlipuko ulipotangazwa tulitatizika sana. Sisi tunaonyonyesha, watoto walikuwa hawashibi tena kwa sababu tunakula chakula kidogo. Shida zilikuwa nyingi sana kiasi kwamba watoto walipoteza uzito wakati huo.
Vikwazo vya usafiri vilivyowekwa na serikali kama njia kuzuia kuenea kwa virusi vya corona vilifanya maisha yao kuwa magumu zaidi, kuanzia kwenda hospitalini kupata tiba hadi upatikanaji wa chanjo kwa mtoto.
Shida nyingine ni wakati mtoto anapougua unataka kumpeleka hospitali. Unakuta kwamba hamna usafiri wowote, lakini lazima umpeleke hospitali kwa mguu ili apate tiba. Mimi ni mmoja anayenyonyesha na pia sijala nikashiba. Na chanjo zimetusumbua sana kutoka uliko hadi hospitalini. Tumesumbuka sana sana.
Hata hivyo, Bi Helen Talema na mume walipoteza kazi kutokana na mlipuko wa corona, wamekuwa kijitahidi hapa na pale kuona mlo unaofaa kwenye meza.
Nimekuwa nikijaribu, kwa mfano, baadhi ya biashara tulizokuwa tukiendesha zikafungwa, nasi tulibadilisha ili kuhakikisha tumepata pesa na mtoto amenyonyeshwa na kushiba. Nilikuwa nikisuka nywele kwenye saluni, lakini zikafungwa na tumechukua muda mrefu bila kazi. Nikaamua kubadilisha na kuanza biashara ya kuuza vyakula, kwani ilikuwa inakubaliwa na inaweza kutuletea pesa.
Hofu imetanda pengine virusi vya corona vinaweza kuambukizwa kutoka kwa mama mwenye virusi hivyo kwenda kwa mtoto. Je, WHO inasemaje? Lawrence M. Gramastron ni mkuu wa kitengo cha chakula na lishe katika mifumo ya afya, anasema.
Hatujawahi kuwa na taarifa yoyote kokote pale duniani kuhusu maambukizi kupitia maziwa ya mama.
Hata hivyo, WHO inasema kuwa iwapo mama ana maambukizi ya COVID-19 na hawezi kunyonyesha, basi maziwa yake yakamuliwe na mtoto anyweshwe, na kama hilo haliwezekani, mtoto anaweza kunyonyeshwa maziwa ya mama mwingine.
Shukrani sana Arnold Kayanda na wengine wote mliotuletea sauti kutoka mashinani. Na sasa basi ni neno la wiki, ambapo mwenyekiti wa idara za Kiswahili katika vyuo vikuu vya Afrika Mashariki Aida Mutenyo anafafanua maana ya methali adhabu ya kaburi aijuae maiti.
Methali adhabu ya kaburi aijuae ni maiti. Maana ya haraka haraka ambayo tutambane kwamba taabu na dhiki ya kaburini aijuae ni maiti. Nini ambalo tunajifunza katika hii methali? Ni kwamba methali hii inatufahamisha kuwa aijuae taabu na dhiki ya jambo lolote ni yule aliyehusika nalo. Kwa kawaida methali inaweza kufananishwa na ile ambayo inasema kwamba kitando usichokilalia hujui kunguni wake. Maanake kama hauko kwa hiyo shida, uwezo kujua namna ambavyo imekuathiri.
Asante sana Bi Aida Mutenyo kwa ufafanuzi huo. Naam, basi kufikia hapo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi wiki ijayo kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.tun.org/sw. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha jarida hili kutoka hapa Marekani, mimi ni Asumta Masoi na kutakia mwisho mwema wa wiki, huku tukiendelea kujikinga na virusi vya corona. Kwa heri.